Салам, әзіз ва қадырдан доғылар вей ұялар. Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Бізің едян хемме затларымыз иман білән әділмәлі. Аслында хаятымыз иманы эсасланып құрылан. Біз нахарланяз, чүнкі ол бізі күйч бермәгін айнаняз. Біз достымыз көрмәгі баряз, чүнкі ол сөзіне садық болып, біз білем душышмағын айнаняз. Месихи хаятымыз хем иманы эсасланып құрылан. Худай бізді сүйенілігіне вә проблемаларымызы алада едішіне инанан яғдайда, біз оңа инанч білән ибадат етіп, оның жауап бермегіне қарашып қалияз. Йөні нәм үчін біз Худайың сөйгісіне инаняз? Біз Худайың сөйгісіне инаняз, чүнкі ол мұқаддес кітапында сөйішіне айдан. Біз достымыз сөзлеріне инананымыз ялы, оның сөзлеріне де инаняз, йөні өрен күчлі инаняз. Худайың кітабы та оның өзіне менсеп, долы инанчылы вә инанмағы мұнасип. Егер ол бізі сөйер деп айдылан болса, деймек ол сөйер. Худай бізі ибадат етмәне чағыранда ол шоны назарда тұтияр. Бұ сапақ, біз ибадат еденімізді мұқаддас кітап сізі көмек идеаныны түшіндіряр. Сіз бұлардан нәхіліп идаланмағы өвренеярсыңыз. Бұны ибадатыңызда уланың ве вадалары іште уланың. Иса өз сөзлері вә біздің ибадатымыз ортасында доғырдан-доғыры бағлылық барлығына айдан. Ол бұны ажайып едіп тасықлады. Менде мескен тұтып, сөзлерімі үрегіңізе сақласаңыз, нәмі ділесеңіз сізі берілер. Бұ ажайып вада бізі ибадатларымызы жоғап. Худайың сөзі біздің хаятымызда нәхілі қатнашыянына, яғни нәче ісі біз оны берчай етмегімізе бағлықлығына өвретияр. Біз мұқаддес кітап нәмі хақта гепляныны ойламағымыз керек вән күндәкі яшашымызды хош хабар тағлиматыны емелді берча етмеге херекет етмегіміз керек. Біз ибадат еденімізді ибадатта мұқаддес кітап тағлиматы бойынша емел етішіміз вән Худая біздің үрегімізі қапламаға рұқсат етмегіміз керек. Біз ибадат еденімізді мұқаддес кітабы оқан вақтымызда оқанларымыз барада пікірленді, бұл бізлері Реббіміз білем яқырақ болмағымыза көмек едер. Бұл яғдайда Худай біздің мәтәчіліклеріміз барада, машқалы мәтәчіліклері жемиет ве бүтін дүния барада ибадатты мейл едер. Мұқаддес кітап бізі өзіміздің хаятымызда Худайың ирадасы бежерілмәге вә шо білем білі Худайың ирадасы оның мақсатына башқа адамлар үчін хем бежерілмәгіні өретияр. Бадатларымызды діңі өз бәхбетлігіміз көзлемәлі дәл. Діңі маңа бер дәл, белкі біз башқа адамларың мәтәжіклері хақында да ойламағымыз керек. Әзізлер, егер де сізлерді хем ибадат етмек мәтәжілігі болса, біздің сайтымызы хабар йоллан. Біз сіз үчін ибадат едіярс. Атларыңыз эфирі көверілмер. Реббіміз мерхеметі барыңызы яр болсын, әзізлер. Хош сағаман болың.